Hvordan ved du, at der er en astralverden, hvor vi kan møde venner og forberede os på et bedre liv? Med mindre man bevidst kan rejse på det astrale plan, må man også acceptere det, fordi man tror på det. Mennesker, der har været hinsides efter eget ønske, og husker det helt, har ingen tro, i stedet har de viden, de erkender visheden af det, der før var et spørgsmål om tro alene. Den tibetanske holdning til bevis kan anskues fra denne vinkel, det som er, behøver intet bevis. Det som ikke er, kan ikke bevises. Derfor er det ikke korrekt at kræve eller give bevis. Noget af det sværeste, vi må kæmpe imod, er det fortsatte ønske om bevis. Det stadige krav på bevis gør det umuligt for os at gøre virkelige fremskridt. De, der kan skabe psykiske manifestationer, kan sjældent gøre det under etablerede videnskabelige forsøgsbetingelser, da den dominerende atmosfære af mistænksomhed, vantro og antipati hæmmer de højere svingninger, som er nødvendige for virkeliggørelsen af sådanne materialisationer. Såkaldte selvbestaltede forskere har sjældent kvaliteter eller kvalifikationer til at udforske det åndelige eller såkaldte okkulte. Folk behøver ikke at tro, og heller ikke at tvivle. Alt hvad der kræves er en åben tankegang og et ønske, et oprigtigt ønske om at udforske uden fordomme. Bhagavad Gita. Solens gudelige sang, dette er et af Indiens største hellige skrifter, i hvilket en virkelig oplyst lærer omtaler det, der ikke bør ændres. Denne bogs 18 kapitler omtaler hvert aspekt ved menneskelivet, og viser hvorledes man ved at bruge sit egos fysiske, emotionelle, mentale og åndelige evner kan opnå sand harmoni i krop og ånd. Denne bog lærer, at kun sand harmoni kan bringe mennesket frem mod guddommelighed og derved opnå befrielse fra fødslen, opvækstens, dødens og genfødslens jul. Ordenes egentlige betydning er, Bhaga, solen. Hvad betyder gudelig? Gita betyder sig, Bhagavan, en vending, der betegner ens personlige Gud. Den Gud vi tilbeder, uanset hvilket navn vi bruger, i forskellige dele af verden bruges forskellige navne for den samme Gud. Det er Guden med de seks egenskaber, som er, første magt og herredømme, to kraft, tredje pragt, fjerde herlighed, femte visdom, sjette forsagelse, Bhajan, en form for tilbedelse af ens Gud gennem sang. Det refererer ikke så meget til talte bønner, men især til sang. Man kan nynne bønner, og det vil være bhajan. Et eksempel er salmesangen i den kristne religion. Bhakta, bhakta er en, der tilbeder Gud, en Guds følger. Igen må det understreges, at det kan være en hvilken som helst Gud. Det angår ikke nogen særlig tro eller religion, men er en fælles betegnelse. Bhava, dette er væren, følelse, eksistens, emotion. Blandt mennesker er der tre stadier af bhava. Første passio bhava er den laveste gruppe mennesker, der udelukkende lever for sig selv og deres eget velbehags skyld. De tænker ilde om andre og handler lige så mod dem. De har kun interesse for deres egen sociale eller finansielle fordel, og de hjælper aldrig andre på nogen måde. Det er mennesker på det laveste udviklingsstadium. Anden vira bhava er mellemgruppen. De har ambitioner og ønsker om at gøre fremskridt. De er stærke og viser til tider meget energi. Uheldigvis er de selviske og dominerende, når de tror, at en anden får mere end de selv. De hører til den type, der vil være velgørere, ikke for at hjælpe andre, men for at de kan blive kendt for at være store og hellige mennesker, der altid er parat til at hjælpe mennesker i nød. I virkeligheden er det en meget falsk politik at have med velgørere at gøre, da de er selviske, egocentriske personer, der har langt igen. Tredje denne gruppe. De Uyabhava er en meget bedre type, harmoniske mennesker, der er eftertænksomme, uselviske og virkelig interesserede i at hjælpe andre på en uselvisk måde. De vil lægge store anstrengelser for dagen for at hjælpe dem, der ønsker det, og de gør det ikke for egen vindings skyld. Bedrøveligt nok er den gruppe i mindretal for øjeblikket Bodha. Bodha er den kundskab, der kan bibringes den person, der undervises. Man tilskriver også udtrykket betydninger som visdommer og forståelse. Man kan undervise en person via en lærebog, og en vis viden vil så kunne absorberes, men den virkelige kundskab bliver ligesom gnedet af læreren og overført på eleven. Det er kundskab, der opnås ved at efterligne læreren. Bodhi, et buddhistisk ord, der angiver, at man har en klar værdsættelse af naturen, af det som ligger hinsides dette liv. Det er fuldkommen viden. Fuldkommen forståelse er vi i kødet er blot opdigtet så i egoets fantasi, dannet med det formål at erfare og opleve. Brahma, en hindugud, ofte fremstillet med fire arme og fire ansigter og holdende forskellige religiøse symboler. Men der er en anden Brahma. Brahma, det er en tilstand. Det tilkendegiver, at alt befinder sig på et stadium, hvor forandring opnås gennem tanken om alle inkarnerede erindringer, erindringer som skaber og former nutiden og fremtiden, og det betyder at vokse, akkurat som alle levende væseners erfaring konstant vokser. Brahmachari, en som har aflagt de første klosterløfter. Eller det kan være en åndelig person, der har hengivet sig til helligholdelsen og udøvelsen af en form for religion, men som endnu ikke har aflagt nogen særlige klosterløfter. Brahmacharya, dette er den fjerde af afholdenhederne. Indeholdt i denne fjerde er tankens renhed, renhed i ord og handling. Det er en indvielse, hvori man aflægger løfter, en celibat tilstand, hvor igennem man kan opnå den nødvendige erfaring i rejser på det astrale plan. Det skal nævnes, at den sidstnævnte tilstand indeholder fire adskilte stadier. Det første er det, hvor den enkelte styres af en lærer. Brahmaloka, det er det eksistensplan, hvortil de, der har haft lykke i jordlivet, drager, så de kan kommunikere med andre på det næste eksistensplan. Det er et stadium, hvor man lever i guddommelig kommunikation, mens man mediterer over og forbereder sig på nye oplevelser. Det er i virkeligheden en tilstand, hvor man kommer til hukommelsernes hal og rådfører sig med de akashiske optegnelser, så man kan se, hvad man har udrettet i det sidste liv på jorden, og hvad der ikke er blevet udrettet. Det er her, man kan rådføre sig med dem, der sidder inde med den store erfaring, så man kan planlægge sin næste inkarnation, afhjælpe manglerne ved den sidste bindestreg minus, samt gøre yderligere nogle skridt imod overvindelsen af sin karma, Brahmasutra. Alle disse ord kommer fra Indien, og Brahmasutraerne er meget berømte aforismer, der giver os Upanishadernes principielle læresætninger. Upanishaden vil blive omtalt under U og under V. Det er en beklagelig kendsgerning, at hver oversætter og kommentator, især i den vestlige verden, indskyder sine egne meninger i oversættelserne og kommentarerne. Folk er ikke tilfredse med blot at oversætte. Derfor er det, at den ene oversættelse af Brahmasutraen ikke altid stemmer overens med den anden, og medmindre man kan se den oprindelige ved hjælp af de akashiske optegnelser, kan man blive lidt sørgeligt på vildspor. Buddha er ingen gud, det er en person, som det lykkedes at gennemleve eksistenscyklen, og som nu ved at have overvundet karma er parat til at bevæge sig videre til et andet eksistensplan. En Buddha er en person, der er blevet frigjort fra kødets lænker, den der oftest henvises til som Buddhaen, hed i virkeligheden Siddhartha Gautama. Han var en prins, der levede i Indien for godt 2500 år siden. Han frasagde sig alle materielle goder for at søge efter oplysning. Han fandt nirvana, hvilket ikke betyder, som normalt oversat, alt fuldt af intet. Nirvana bliver omtalt under en. Hver og en af os burde stræbe efter at opnå Buddha-tilstand. Det er en tilstand af væren, en ophøjet tilstand af væren. Det er ikke en gud. Folk i Vesten forvirres ofte af de 1000 buddhaer. De tror, at der er mindst 1000 guder, hvilket naturligvis er for fantastisk til endda at være skørt. Buddha-tilstand er en tilstand af væren. Man kan opnå Buddha-tilstand uanset ens stilling og position i livet. Prinsen og skraldmanden kan hver især blive rene og hellige. Nede på denne jord er vi som skuespillere på en scene, og vi vælger den retning eller status, som vil være til størst hjælp for os i opnåelsen af den viden, vi må tilegne os. De 1000 buddhaer betyder, at man kan opnå Buddha-tilstand på 1000 måder. Hvorfor 1000? Tænk på den lille dreng, der siger, min far, A. Han har flere millioner af dem. De 1000 er altså blot en talemåde. Buddha er et symbol, ikke et udskåret billede af en gud. Buddha-figurerne skal kun minde os om, hvad vi kan blive, hvis vi ønsker det og hvis vi arbejder for det. Buddhi, et ord der betyder visdom. Vi må hele tiden gøre os klart, at visdom og kundskab, viden, er to helt forskellige ting. Visdom kommer af erfaring. Man kan tilegne sig kundskab uden samtidig at opnå den visdom, der gør os i stand til at anvende kundskaben. Vi må opnå buddhi som en visdom, før vi kan gå videre til buddha-tilstanden, som er visdom og viden. Buddhisme. Ofte omtaler folk buddhismen som en religion. I virkeligheden ville det være langt mere korrekt at sige, at det er en livsopfattelse, en levemåde, en måde at tilbringe tiden på jorden på, så vi ikke vil såre nogen samtidig med, at vi opnår åndelig fremgang for os selv på den hurtigste og mindst anstrengende måde, har forskellige ting, som man må gøre, og forskellige ting, man ikke må gøre. Buddhisterne omtaler dem som de fire ædle sandheder. Første, der findes lidelse, og der er en grund til denne lidelse. Lidelse kan overvindes, og det er en vej til fred. Anden, nirvana. Forstand og materie befinder sig i en tilstand af konstant forandring. Forstanden for ånden, sjælen, til at synke ned som i klæbrigt ler. Træk intellektet tilbage, og man opnår nirvana og frigøres derved for lidelse og en stadig genfødselscyklus. Tredje, den otte dobbelte sti, som er de rette synspunkter, den rette stræben, den rette tale, den rette opførsel, det rette erhverv, den rette anstrengelse, den rette tankegang, den rette kontemplation. I de fleste religioner eller livsopfattelser er der forskellige grene. Akkurat som den kristne tro har en hel horde af forskellige forgreninger, lige fra det plimmede bredt hånd til den romersk-katolske tro, forgrener den buddhistiske skole sig i to hovedstrømninger, Dharmayana, som betyder den smalle vej, og Mahayana, som betyder den brede vej. Førstnævnte er temmelig streng, den har et snævert syn på verden, den henviser til opnåelsen af personlig hellighed gennem afsondrethed og æstetik. Det er virkelig en hård levemåde. Den anden, Mahayana, foretrækker at følge forskrifterne om Gautama Buddha som en guddommelig inkarnation. Man kan sige, at den ene af disse maner en person til at gøre fremskridt gennem egne anstrengelser, mens den anden siger, at man kun kan arbejde og gøre fremskridt ved at følge en andens nøjagtige og ufravigelige eksempel. Byen med de ni porte, mange bøger om det okkulte eller metafysiske refererer til byen med de ni porte. Det er en foranstaltning, der skal hindre dem, der forsøger at studere den okkulte litteratur uden oprigtig interesse, uden oprigtig viden om emnet. Det er en foranstaltning, der skal blænde den overfladiske, den uengagerede, den der blot er nysgerrig. Byen med de ni porte er naturligvis den fysiske krop, som har ni hovedåbninger, to øjne, to ører, to næsebor og så videre. Vi behøver ikke at gå i detaljer med de andre åbninger. Gennem hver af de ni porte kan der komme fjender, der vil sabotere ens fremskridt. For eksempel kan et godt menneske fristes af fjenden, der kommer ind gennem øjnene. Han vil måske se noget, der stimulerer de forkerte ønsker, ønsker han troede, han havde overvundet. Han vil måske opdage, at fjenden trænger ind gennem næseborene, når han fornemmer duftet, der i utilbørlig grad vækker hans grådighed. Det bør dog også bemærkes, at det er muligt at gøre tilfredsstillende fremskridt ved brugen i stedet for misbrugen af de ni porte. Bøn. Folk beder hver søndag og glemmer sig alt om bøn resten af ugen, og så lærer de kristne ad buddhisterne, der gentager mantraerne. En bøn er en mantra, en mantra er en bøn. Formålet med bøn er at vække sin egen mægtige under bevidsthed, og få den dovne fyr til at arbejde, få den dovne fyr i gang med at stimulere de dele af kroppen eller sjælen, som giver os kraft til at gøre det, vi beder om, at andre vil gøre. Når vi beder, meddeles budskabet til vores lille mester, overselvet, og hvis vores overselv føler, at det, vi har bedt for, er essentielt for den forhåndenværende opgave, så kan vi modtage nogen hjælp i virkeliggørelsen af vores ambition. Se, Chaitanya er en tilstand, der opstår, når den åndelige bevidsthed netop er blevet vagt, og man er aktiv og parat til at gøre fremskridt ved at tage de første skridt til at efterlade den kausale krop bag sig. At opnå Chaitanya betyder hårdt arbejde, indgående studier, konstant meditation og kontemplation. Når betingelserne er rigtige, bliver de seks chakraer stimuleret og bevidste og bibringer en klarhed om sin skæbne samt forståelse for det, der må være tilstedet, før man virkelig kan gøre fremskridt. Chakraer. Vi bør koncentrere os om de seks chakraer. Langs ryggraden, som hjul stukket på rygsøjlen, sidder de seks chakraer eller centre for psykisk bevidsthed. Der er forskellige centre, som holder vores kausale krop i forbindelse med vores højere kroppe, i forbindelse med vores højere centre. Nogle mennesker foretrækker at kalde disse chakraer lotusser. Andre kalder dem hjul. Nogle religioner laver et steriliseret symbol, som man kan genkende som et hjul eller en lotus afhængig af ens poetiske fantasi. Der er seks chakraer langs ryggraden og en syvende i midterhjernen. Der er to til benestreg minus, så der i alt er ni, men de fleste mennesker har endnu ikke nået det stadium, hvor de kan assimilere viden om ni, så vi holder os til de ortodokse syv. Når man kan se auraren, kan man se alle farverne svinge ud fra de forskellige chakraer, og naturligvis er farverne på de forskellige former for emanationer forskellige for mand og kvinde. Den første chakra ved enden af ryggraden, nær endetarmens udmunding. Den anden er på niveau med genitalierne, den tredje er ved navlen, den fjerde cirka på højde med hjertet, den femte befinder sig ved halshøjde, og den sjette er ved øjenbrynshøjde. Mytologien hævder, at det lavere menneske, det uudviklede menneske, har sæde ved den laveste del af ryggraden, og før mennesket kan hæve kundalini-kræfterne op til hjertechakraen, før vil det ikke kunne gøre fremskridt. Mennesket skal sende sine åndelige kræfter ind i den sjette chakra, før det vil være i stand til at gøre virkelig tilfredsstillende fremskridt. Og når man kan bevæge sig ud over den syv, så vil man helt sikkert, at man lever sit sidste liv på jorden. Chan betyder meditation. Det er et ord, der bliver brugt af de japanske zen-buddhister. Oprindeligt var ordet chan og det tilkendegav da, at den pågældende person havde oplevet øjeblikkelig opfattelse af sandheden. Man kan sige, at en person, der havde haft chan, havde haft en åbenbaring. Chan, det modsatte er kunstig, det modsatte er abnormitet, det der er fuldstændig normalt, helt almindeligt. Det er et ord, der stammer fra taoisterne. Chanisme, en teori ifølge hvilken man kan opnå buddha-tilstand gennem pludselig oplysning, gennem et pludseligt åbenbarende lysglimt. De, der dyrker chanisme, fordyber sig i konstant meditation over principperne og forskrifterne i de evige sandheder i håbet om at modtage denne pludselige åbenbaring. Chan, benærlighed og oprigtighed, der er fastboende i ens sande selv. Man må tillade sin at vokse og åbenbare sig selv, før man kan gøre nævneværdige fremskridt. Hvis vi skærer grådighed, lyst og selviskhed bort som den hårde skal omkring en nød, kan vi komme ind til kernen. Mennesket er omsluttet af en hård skal, og det må ryste denne skal af, før det kan gøre fremskridt. Chi er vital kraft. Alt hvad der kommer inden for materiens sfære. Der er chi-åndedrætskraften, som på det laveste plan svarer til den eteriske kraft, og på et højere plan, til den aureale kraft. Chit, bevidsthed, en temmelig tom form for bevidsthed. Det er en mangel på nogen udpræget klarhed. Man kan sige, at det er at være bevidst uden at have noget specifikt formål med den bevidsthed, uden at lære noget med den bevidsthed. Chitta er det lavere sind. Sindet opdeles i tre dele. Den første er manas, den anden er buddhi og den tredje er ahamkara. Den første er naturligvis den laveste. Alt hvad der kommer ind i den lavere del, går videre til underbevidstheden til oplagring og sortering til mulig senere brug. Det bør huskes, at i vores underbevidsthed har vi viden om hele menneskeheden, men på grund af vores ufuldstændighed har vi en meget ufuldkommen hukommelse, hvilket vil sige, at vi ikke kan få fat i al den viden, vi sidder inde med. Klærvoyance. Sand klalvoyance betyder, at ens astrallegeme kan komme ud af den fysiske krop og se i dimensioner, som ikke kan opfattes i den fysiske form. Det almindelige menneske kan kun se de ting, der eksisterer inden for det fysiske synsfelt. Hvis det ser sig omkring i et værelse, vil det måske se en stol, et bord og en væg, men det der findes i værelset, på den anden side af væggen, det befinder sig uden for det fysiske synsfelt. Ved klærvoyance kan man se gennem væggen, som om der ingen væg var, og for dem med mindre udviklede evner, ser det ud som om der var en svag dis i stedet. Når man går ind i sit astrallegeme, kan man rådføre sig med de akashiske optegnelser og se en hvilken som helst begivenhed der er hændt, eller en hvilken som helst begivenhed der er ved at indtræffe. Man kan også se det der sandsynligvis vil ske i fremtiden, det vil sige, man kan se om en mand vil få en god eller dårlig skæbne. Klærvoyance kan udvikles, det er mænd og kvinders ret, og før mænd og kvinder blev så egoistiske og brugte kræfterne til egen vinding, var alle klalryante. Dedama, dama er et ord, der henviser til dæmpningen af de 10 sansner og handlingsorganer, for det er klart, at før man kan afdæmpe disse, før kan man ikke meditere og kontemplere på tilbørlig vis. At når dama er en af de 6 færdigheder, som vi bliver omtalt under S. Deva, en deva er et guddommeligt væsen, en der befinder sig langt over mennesket. En hver, der har nået den nødvendige grad af oplysning og renhed og som ikke længere er på denne jord, kunne være en deva. Naturånde og menneskeskabte tankeformer er ikke, og kan aldrig nogensinde blive devaer af den menneskelige type, skønt naturånder og dyreånder naturligvis har deres egen deva-gruppe. Danurasana, Nogle mennesker kan af mærkværdige grunde lide at forsøge forskellige stillinger. Skønt, jeg aldrig har oplevet, at de har været til nogen nytte, så er der en her, som du kan forsøge, hvis du føler, at du bør give en doktor eller en kiropraktor en håndsrækning. Forvis dig om, at venner kender hans telefonnummer, før du begynder. Denne danurasana er en yogastilling, der til tider også kaldes bukstillingen. Hvis du virkelig vil prøve den, så læg dig ned med ansigtet mod gulvet, træk benen tilbage mod nakken, så du kan få fat i dem med hænderne. Træk så godt til, så dit hoved og bryst hæves fra gulvet. Træk endnu hårdere, så dine ben og det meste af lårene også løftes fra gulvfladen. Så kan du vugge ret så idiotisk på en noget ømfindelig del af din anatomi. Prøv dette nogle gange og forsøg så bagefter at finde ud af meningen med det. Det bør her bemærkes, at man kan klare sig særdeles glimrende uden alle disse gymnastiske forvridninger, som blot er et tegn på ekshibitionisme. Dette ord kan indeholde begreber som fortjeneste, høj moral, retskaffenhed, sandhed samt være en livsopfattelse. Dets sande betydning er imidlertid, det som indeholder din sande natur. Det betyder, at man bør vælge en bane i livet og så holde sig til denne uden at slakke på de store krav, man engang har stillet sig. Inden for buddhismen betyder dermed det at følge den ædle 8-dobbelte sti. Dautis. Dautis er et ord, der betyder renselse. For en vesterlænding er det virkelig en farlig proces, og bør aldrig nogensinde udføres med mindre man gør det under kyndig vejledning af en, der er blevet oplært i det, og som er klar over den skade, det kan forvolde, hvis man ikke passer på. Dautis er et system til renselse af den fysiske krop og har intet med indgivelse af psykiske evner at gøre. Visse mennesker i Indien sluger lufter og udstøder den så kraftigt på forskellige usædvanlige måder. Bagefter sluger de vand og udstøder det på lignende usædvanlige måder. Nogle af udøverne i Indien sluger et langt stykke klæde, de holder godt fast i den ene ende. De sluger den modsatte ende af klædet, indtil et betydeligt stykke er kommet ned i maven. Så gnider og banker de på maven, hvorefter de trækker klædet ud, hvortil der nu klæber sig alle mulige sager fra maven og halsen. Der findes et andet stadium, hvor en person stikker en tråd gennem næseborene og trækker den frem gennem munden. Tråden bliver så trukket frem og tilbage stort set på samme måde, som når man renser et rør. Sådanne øvelser bør man lade ligge, og det er kun omtalt her for at advare mod det. Jhana. Dette er en meditationsform eller en form for dyb koncentration. Det er en ubrudt strøm af tanker mod det, man koncentrerer sig om. Det er et ord, som i Raya Yoga er kendt som det syvende af de otte lemmer. Diksha. Diksha er en indvielseshandling, hvor en student indfører sit åndelige liv, og den udføres af den pågældende lærer eller guru. Det er måske værd her at bemærke, at læreren eller guruen i virkeligheden er den, der skal bestemme, hvornår indvielsen skal finde sted. Af personlig erfaring må jeg påpege, at studenter altid overvurderer deres egne evner med hensyn til det åndelige og også alt muligt andet. Dimensioner, folk taler om den fjerde dimension, eller en femte dimension, eller mere. Folk siger, at vi lever i en tredimensional verden. Uheldigvis er det ikke muligt at diskutere den fjerde, femte, sjette, syv, ottende, eller niende dimension med en person, der lever en tredimensional tilværelse. Men det er dog ikke særlig fyldestgørende, så lad os sætte os i en endimensional persons sted. Et endimensionalt væsen kunne kun eksistere på en linje. Træk den tyndest mulige linje på et stykke papir, og forestil dig, at en partikel fra blyantens grafit er en person, der lever i den endimensionale verden. Vores person lever så på den linje, og den linje er hele universet for den person. Hvis man kalder den ene ende af linjen A, og den anden ende B, opdager man, at personen kan bevæge sig fra A, som er fødsel, til B, som er død. Personen vil kun være i stand til at bevæge sig fremad, den kan ikke gå tilbage, da det ville være at gå ind i fortiden. Hvis du nu kunne anbringe et punkt, eller måske en finger, på den linje, så ville personen i den endimensionale verden se et fænomen på sin himmel. Den ville kun se den del af fingeren, som er i egentlig berøring med linjen, og det ville være umuligt at forestille sig, hvordan du så ut på samme måde, som det er umuligt for de fleste mennesker i denne tredimensionale verden at visualisere, hvad der er bag de såkaldte flyvende tallerkener. Hvis vi går videre til en todimensional verden, hvad ville vi så få? Det ville være en plan overflade, og beboerne måtte være flade figurer. Hvis vi nu trækker en linje rundt om en af de figurer, ville de vise sig at være en barriere for ham, fordi linjen har en tykkelse, og for en helt flad figur ville højde være noget ganske ufatteligt. Hvis han forsøgte at klatre og bad den blyant-minus, som for ham naturligvis ville være af betydelig højde, ville det være det samme som at stige ud i rummet. Vort flade individ ville ikke være i stand til at se ned på linjen og konstatere, at den var forholdsvis flad. Derfor vil en linje eller en vinkel være et forbløffende fænomen for et fladt væsen. Hvis du nærer nogen tvivl om det jeg siger, så prøv dette, hold en blyant op i øjenhøjde, således at den holdes på langs i forhold til dig. Hold så en anden blyant bag den, så den er parallel med den første. Du vil ikke kunne se den blyant, fordi den skjules af den første. Nu befinder du dig i samme situation som vort flade individ, og før du kan se den anden blyant bliver du nødt til at trænge ind i en anden dimension. Du vil være tvunget til at så ned under blyants planet eller stige op over det, så du kan se op eller ned og derved se ved hjælp af perspektivet. Den fjerde dimension er faktisk det sted, hvor vi rejser i det astrale. Fordi vi har andre evner, og selvom vi fuldt ud eksisterer, kan vi kun se som mennesker i den tredje dimension som ånder eller skygger. Direkte erkendelse, dette er fuld realisation, klarhed om det der ikke kan læres en. Man kan ikke opnå fuld realisation om den fjerde dimension eller hvad vort overselv er, mens man er i kroppen. En anden person kan heller ikke overbevise som noget med tilknytning til dette eller til en gud. Vi må erfare det ved direkte erkendelse, direkte realisation, dis association. Der er nogle mennesker, der har et løst astral legeme, og når disse mennesker dagdrømmer, kan de blive opdelt i en fysisk og astral form. For nogle år siden var der i Frankrig et tilfælde, hvor en uheldig skolelærer-minus en kvinde, havde den bemærkelsesværdige evne, at når hun var fordybet i et emne, skiltes hendes fysiske og spirituelle kroppe. Det fremkaldte et voldsomt rør blandt hendes elever, da de kunne se to lærere, tilsyneladende tvillinger. Til sidst kom det skolemyndighederne for øre og lærerinden måtte holde op med at være lærerinde. Dis association kan også være en mental tilstand, hvor en person ikke kan kontrollere mentale processer. Diæt knyttes oftest til mad, skønt der også eksisterer åndelig diæt. Men når ordet anvendes i forbindelse med mad, bør det også bemærkes, at folk har alle mulige besynderlige opfattelser af diæt. Nogle går fanatisk ind for vegetariansk kost, andre spiser kød. Mit eget synspunkt er, at mennesket på sit nuværende stadium er et kødædende dyr, så hvis man føler et behov for kød, så spis kød. Man bør ikke overfodre sig selv, man bør spise for at leve og ikke leve for at spise. Hvis man studerer det okkulte, bør man undgå løg og alt hvad der er bittert og syrligt. Diæt er blot en snusfornuftig holdning til det, man bør spise. Spis ikke for meget, drik ikke noget der er berusende. For at gøre det er at vanhellige sjælens tempel og at drive astrallegemet ud af den fysiske krop. Uheldigvis er tilstanden, som astrallegemet bliver drevet ind i, kendt som det lavere astrale, og det kan være ganske ubehageligt. Djævle, disse væsner er det modsatte af det positivt gode. Deraf følger, at hvis der ikke var djævle, så ville der heller ikke være guder. Hvis vi har en positiv, må vi også have en negativ, ellers kunne det positive ikke eksistere. Hvis man har et batteri, kan man ikke blot nøjes med en positiv pol, da der så ikke ville opstå nogen strøm. Man må have en negativ udgang for at kunne fuldende kredsløbet. Djævle er nødvendige, og de gør en hel del godt. De minder en om, at det er meget bedre at være på det gode side end være i kløerne på djævlene, som efter sigende skal være ret uvenlige. I virkeligheden eksisterer der en meget reel ondskabens kraft. Ondskab er en mægtig og håndgribelig kraft. Jeg vil sammenligne godt og dårligt med det at forsøge at køre op ad en meget stejl skråning i bil. Skråningen er så stejl, at man hele tiden må holde vognen i første gear, og man er bange for at motoren vil gå i stå, og bremserne ikke kan holde den, så man ryger lige ned igen. Men det er dog en helt personlig tanke, lad det blive slået fast som en kendsgerning, at ondskab og djævle er nødvendige, da der ellers ikke vil være noget til at dække og opflamme godhed. Godhed vil ikke kunne måles. Drømme har givet næring til nogle af de største misforståelser overhovedet. På grund af det vestlige menneskes vilkår, kan de sjældent tro på astrale rejser og lignende mærkværdigheder. Når astrallegemet med en mængde højst interessante minder af det og slutter sig til den fysiske krop, forkaster den fysiske krop derfor historien og ændrer den, så den passer ind i de kendsgerninger, det vestlige menneske kan godtage ifølge sin opdragelse.